วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Hustle Thailand รายการที่จะพาคุณท่องเข้าไปในโลกของเทคโนโลยีกับดิฉันแพรทะแก้วกล้าวแก้วมังคละโฮสต์ของรายการค่ะก่อนอื่นนะคะแพรต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของรายการนะคะ CathCard Associates Asia Recruitment ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของเรานะคะ CathCard เนี่ยเขาก็เป็น Recruitment Agency นะคะที่เชี่ยวชาญทางด้านการสรรหาทั้งฝั่งพนักงานเองแล้วก็ทั้งฝั่งโอกาสงานเองนะคะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งอย่างเช่น Functional อย่างเช่น Project Manager หรือว่าฝั่ง Developer นะคะอันนี้ก็คือครอบคลุมทั้งหมดเลยในฝั่งของ IT ค่ะแล้วก็มาถึงเอพิโซดที่14ของเรานะคะเอพิโซดนี้เนี่ยโคโฮสของแพรก็คือคุณตูนดุลดานนะคะคุณตูนวันนี้จะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราคุณอภิรักษ์พรายแก้วหรือว่าคุณนิวนะคะปัจจุบันเนี่ยคุณนิวก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็น Senior QA Engineer Automation ที่บริษัทยักษ์ใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงมากๆทางด้าน e-commerce แล้วก็ retailคุณนิวเนี่ยได้มีประสบการณ์การทำเทสมาทั้งหมด8ปีด้วยกันเลยนะคะแล้วก็จนมาถึงตรงเนี้ยที่ปัจจุบันเป็นจุดเปลี่ยนแล้วทำให้คุณนิวได้มารู้จักกับการทำ performance testing มากขึ้นเขาก็เลยสนใจแล้วก็ตั้งใจว่าจะต้องเป็น performance tester ให้ได้ก็เลยมีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนด้านนี้มากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ในเอพิโซดเนี้ยเราจะมาพูดคุยถึงการทดสอบประสิทธิภาพของระบบให้พวกเราฟังกันค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
สวัสดีค่ะตูนนะคะตูนเป็นคอนซัลแทนที่ดูแลตำแหน่งงาน QA ค่ะแล้วก็ซอฟต์แวร์เทสเตอร์ค่ะให้กับลูกค้าของบริษัท CathCard Associates ค่ะวันนี้นะคะตูนได้เชิญคุณอภิรักษ์นะคะพรายแก้วค่ะหรือคุณนิวค่ะทีนี้เบื้องต้นเลยค่ะตูนอยากที่จะรบกวนให้คุณนิวค่ะช่วยเล่าแบ็คกราวด์ให้ทางเราฟังหน่อยได้ไหมคะแบบย่อๆก็ได้ค่ะในเส้นทางของการมาเป็น Performance Tester ค่ะคุณนิว
ครับผมได้ครับก็ผมเริ่มการทำงานนะครับในตำแหน่ง Manual Tester ก่อนนะครับแล้วก็ Manual Test เนี่ยจะทำเป็นในมุมของ Functional Test ครับก็คือ Test ระบบอะครับในเชิงที่เป็น Functional จะมีการเขียน Test Case มีการ Execute Test Case อย่างเงี้ยครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วย Phase ที่เป็น SIT หรือว่า UAT อย่างเงี้ยครับซึ่งหลักๆ ก็จะไม่ค่อยได้ใช้การ Scripting แล้วก็มีบางส่วนที่ใช้ SQL ครับเพื่อที่จะทำการ Query ข้อมูลนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยครับก็ได้มีโอกาสไปทำงานในตำแหน่งที่เป็นออโตเมตเทสเตอร์นะครับซึ่งก็คือยังเป็นการเทสในมุมที่เป็นฟังชั่นแนลเทสอยู่ครับแล้วก็ในส่วนของการทำงานเนี่ยอันเนี้ยจะหนักไปทางสคริปติ้งเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือจากแต่เดิมที่เราไม่ค่อยได้ใช้การเขียนสคริปต์ครับแต่ว่าพอเรามาทำออโตเมชันเทสเนี่ยเราก็จะได้เขียนสคริปต์มากขึ้นนะครับแต่ว่าเราจะโฟกัสในส่วนที่เป็นการทำ regression test นะครับแล้วก็หลักๆเนี่ยจะอยู่บนเฟสที่เป็นของ SIT อะครับ
โอเค
ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยครับผมได้มาอยู่ในทีม DevOps ครับแล้วก็ได้มารู้จักกับ performance testing อะครับซึ่งพอเราแบบได้เข้าไปเหมือนเกี่ยวข้องไปรู้จักไปลองได้มีโอกาสได้ไปลองทำ performance testing ด้วยเนี่ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจนะมันแบบว่าเฮ้ยเราคิดว่าเราอาจจะอยากจะลองทำสิ่งนี้ครับก็เลยตั้งใจว่าในตำแหน่งต่อไปเนี่ยเราอยากจะเริ่มหางานในตำแหน่งที่เกี่ยวกับ performance tester ครับ
โอเคซึ่งตำแหน่งนี้หรือแบบว่างานนี้จะได้อยู่ในทีมของ DevOps ด้วยเหรอคะ
ใช่ครับก็คือที่มันแล้วแต่ออฟฟิศที่เราเข้าไปเนาะก็คือโครงสร้างครับคือถ้าบางทีมเนี่ยทีม QA เขาก็จะแยกออกก็จะไม่มีทีม DevOps หรือว่าบางทีเขาก็จะเอา QA เนี่ยไปรวมไว้ใน DevOps ซึ่งพาร์ทที่จะรวมกับ DevOps ส่วนใหญ่จะเป็นพาร์ทที่เป็นของ Automation Test กับ Performance Testing นะครับ
เข้าใจได้แล้วทีนี้ตูนอยากทราบต่อค่ะว่า Performance Testing เนี่ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันแตกต่างยังไงคะกับ QA Tester ที่เรารู้จักกันทั่วๆไปที่เป็น Manual Automate Testing อะค่ะที่อยู่ในกลุ่มของ Functional Testing อะเนาะคุณนิวพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ไหมคะหรือไม่ก็อธิบายเพิ่มเติมให้กับผู้ฟังเขาเข้าใจเพิ่มขึ้นได้ไหมคะว่ามันคืออะไรต่างกันยังไงค่ะ
ครับผมก็จริงครับปกติแล้วการทำซอฟต์แวร์ Quality Assurance นะครับมันจะมีการทดสอบในส่วนที่เป็นทั้ง Functional Testing แล้วก็ตัวที่เป็น Non Functional Testing อ่ะครับในส่วนที่เป็น Functional Testing เนี่ยจะเป็นการทดสอบในมุมของการทำงานของฟังก์ชันของระบบอ่ะครับว่า ทำงานได้ถูกต้องหรือไม่ตรงตามซอฟต์แวร์สเปคซิฟิเคชันหรือเปล่าแล้วก็ตรงตามซอฟต์แวร์รีไควร์เมนต์ที่เราได้แกตเทอริงมาหรือเปล่าครับแล้วงานหลักๆก็คือเราจะต้องหาบั๊กของระบบในมุมของฟังก์ชันนอลครับด้วยการที่เราทำจะเป็นแมนนวลหรือออโตเมชันเทสติ้งก็ได้ครับแต่ว่าทีนี้ในมุมของ performance testing เนี่ยมันจะเป็นการทดสอบอีกมุมหนึ่งครับก็คือการทำ non functional test ในมุมเนี้ยมันจะต่างกันตรงที่ว่าเราจะไปโฟกัสการดู limitation ของระบบ capacity ของระบบแล้วก็ behavior ของระบบครับว่าเมื่อเรามีผู้ใช้งานเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมากเนี่ยระบบจะมีการตอบสนองอย่างไรเร็วหรือช้าล่มหรือไม่ล่มเนี่ยครับแล้วเราก็ต้องหาตัว bottleneck ของระบบครับว่าการระบบเราเนี่ยพอมีการทำ performance testing เข้าไปเนี่ยมันจะช่วยให้เห็นนะครับว่าระบบเรามีคอขวดตรงไหนเงี้ยซึ่งมันจะช่วยในการ prediction นะครับระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบล่มแล้วก็เพื่อให้เกิดความ stable แล้วก็ efficiency เมื่อนำไปใช้งานจริงครับ
โอเคเหมือนที่เราเห็นกันเวลาที่มีเว็บนึงตอนเช้าใช้ได้พอตกดึกอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้แล้วมันเออร์เรอร์เป็นเพราะว่าคนเข้าไปเยอะยิ่งตอนช่วงแบบช้อปปิ้งออนไลน์ที่เราเห็นกันนะเนาะไปซื้อของแล้วเว็บล่มใช่ไหมคะทีนี้ก็คือต้องมีการเช็คในส่วนนี้ด้วยเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ระบบล่มเวลาคนเข้าเยอะๆเข้าใจได้ทีนี้ตูนอยากให้คุณนิวอะค่ะช่วยยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าแบบเผื่อน้องๆหรือผู้ฟังคนไหนที่ไม่ได้ทำงานด้านไอทีอะค่ะเขาจะได้เข้าใจแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นในส่วนของอย่าง functional testing ก็ได้ค่ะว่าแบบว่าส่วนของ functional เนี่ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ได้ครับก็ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะยกตัวอย่างเช่น scenario ที่เราจะต้องทำการ quality assurance เนี่ยยกตัวอย่างเช่นการล็อกอินเงี้ยครับถ้าเป็นในมุมของการทำ functional testing เนี่ยเราก็จะทดสอบว่าเราสามารถล็อกอินเนี่ยได้สำเร็จหรือเปล่าซึ่งอาจจะมีการใส่พาสเวิร์ดที่ผิดหรือว่าพาสเวิร์ดที่ถูกหรือว่า user ที่ผิด user ที่ถูกเพื่อที่เราจะดูว่าระบบเนี่ยมันอาจแสดงผลยังไงว่าถ้า user ผิดมันควรจะเข้าไม่ได้นะควรจะมี error แจ้งเตือนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในมุมของ non functional test เองเนี่ยอย่างเช่นฟังก์ชันของการล็อกอินเนี่ย scenario มันก็จะแตกต่างกันออกไปคือเราจะไม่ได้โฟกัสในส่วนที่เป็นในเชิงของฟังก์ชันการทำงานว่าทำงานได้ถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าเราจะไปดูว่าระหว่างที่เรามีการล็อกอินในระบบของเราครับด้วย user ที่เข้ามาใช้งานพร้อมกันเป็นจำนวนมากเนี่ยเราต้องการที่จะทราบว่าระบบเราเนี่ยตอบสนองอย่างไรกับการล็อกอินว่าเฮ้ยมันล็อกอินสำเร็จหรือไม่สำเร็จหรือว่ามันใช้เวลาในการล็อกอินเนี่ยนานแค่ไหนกี่วินาทีคืออย่างเช่นถ้าคนน้อยๆเราอาจจะล็อกอินแค่แบบ1วินาทีแล้วก็เข้าระบบได้แต่ว่าเราอยากจะดูว่าถ้ายูสเซอร์เข้าใช้งานพร้อมกันเยอะๆเนี่ยเราอาจจะใช้เวลาล็อกอินเป็นเวลานานอาจจะถึง30วินาทีอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะดู behavior ของระบบอะครับว่ามันจะรองรับได้แค่ไหนแล้วก็อาจจะมีการค้างหรือล่มเกิดขึ้นหรือเปล่าประมาณนั้นครับจะเป็นในมุมของ functional test
อ๋อเหมือนอันนี้ด้วยไหมคะคุณนิวที่แบบ OTP ปะที่แบบเวลาที่เราต้องลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบใช้เวลานานมากเงี้ยค่ะที่กว่าจะได้รับเลข OTP ในการที่จะไปลงทะเบียนอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็คืออยู่ในส่วนนี้ด้วยปะคะ
ใช่ครับก็คือจริงๆแล้วอย่าง OTP เนี่ยมันก็จะมีการ requestOTP ไประยะเวลาเดียวกันจำนวนมากซึ่งมันอาจจะทำให้ตัวระบบที่จะส่งตัวค่าที่เป็น OTP ที่จะให้เรา verify กลับมาที่ SMS เนี่ยมันอาจจะรับโหลดมากเกินไปจึงทำให้เราได้รับ OTP ไม่เป็นเรียลไทม์ครับมันอาจจะต้องรอหลายนาทีอย่างเงี้ยครับ
แต่บางทีเรื่องอย่างนี้มันไม่ได้แค่ฝ่ายเราฝ่ายเดียวอาจจะเป็นของปาร์ตี้อื่นด้วยไหมคะปาร์ตี้อื่นที่ตัวหมายถึงว่าฝ่ายอื่นๆด้วยใช่ไหมที่ต้องแบบช่วยกันทำ performance testing ส่วนใครส่วนมันเพื่อที่ให้มันตอบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะ respond ได้ไวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
ใช่ครับจริงๆคือการทำ performance testing เนี่ยมันก็ควรจะทำเป็น end to end ของทั้งระบบครับก็คือไม่ว่าเราจะมี third party กี่ส่วนเนี่ยเราก็ควรจะทำไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะได้เห็นว่ามันไปเกิด bottleneck ที่ปาร์ตี้ไหนเงี้ยครับเราจะได้ fix ได้เงี้ยครับ
แต่ทีเนี้ยปาร์ตี้ที่ตูนหมายถึงมันไม่ได้หมายถึงแค่ปาร์ตี้ในส่วนขององค์กรเราต้องรวมถึงเทิร์ดปาร์ตี้ที่แบบ external party อย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะ
ก็ปกติแล้วครับความเป็นไปได้ที่จะได้ทำ performance test กับตัว external party เนี่ยมันก็มีครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าทาง external party เนี่ยเขามี environment สำหรับทำ performance test ให้เราหรือเปล่าหรือว่า อาจจะเป็นมีปัญหาเรื่องของการซิงข้อมูลกันเนี้ยซึ่งมันก็มี2วิธีคือถ้าฝั่งทาง external party เขา available ให้เราเข้าไปทำ performance test เนี่ยก็ควรจะทำเป็น end to end flow ครับแต่ว่ามันก็จะมีเคสที่ทาง external party ไม่มี environment สำหรับการทำ performance test เราก็อาจจะต้องตัดตัว external party ออกซึ่งมันก็เลยจะทำให้เกิดเคสที่ว่ามันไปเกิด bottleneck ที่ external party เองอย่างเงี้ยครับซึ่งทาง external party เองเขาก็ควรจะมีการทำ performance test ภายในที่เป็นของเขาด้วยว่าระบบเขาเนี่ยรองรับได้เท่าไหร่แล้วเขาก็จะได้แจ้งจำนวนเนี่ยเข้ามาที่ระบบที่จะต้องปลั๊กเข้าไปที่ระบบเขาก็จะได้มีการจูนทั้งท่อทั้งเส้นให้มันรองรับไปด้วยกันนะครับให้มันสอดคล้องกันครับ
ให้มันสมูทเนาะ
ใช่
ไปด้วยกันเหมือนแบบตอนแรกแบบว่าเทสใครเทสมันก่อนแยกกันฝั่งของเราก็เทสฝั่งของเราฝั่งของเขาก็เทสฝั่งของเขาจากนั้นเมื่อเรามาอินทิเกรตรวมกันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่าง
นี้ใช่ครับ
ทำงานได้โอเคไหมโอเคเห็นภาพเลยค่ะทีนี้ตูนอยากรบกวนให้คุณนิวค่ะช่วยอธิบายวิธีหรือหลักการทำงานคร่าวๆค่ะสำหรับ performance testing life cycle อะค่ะให้ผู้ฟังนะคะได้เข้าใจง่ายๆว่าหลักการทำงานของมันเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เมื่อเราทำ performance testing แล้วเนี่ยเราควรจะทำตอนไหนค่ะทำพร้อมกับ dev เลยไหมหรือทำพร้อมกับ functional testing เลยไหมหรือต้องให้ทุกคนทำให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยทำในส่วนสุดท้ายอันนี้พอจะแชร์ได้ไหมคะ
ครับก็จริงๆแล้วโดยทั่วไปแล้วครับ base case ของการที่เราทำ performance testing เนี่ยมันควรจะเป็นส่วนสุดท้ายก่อนที่เราจะขึ้นระบบก็คือต้องให้จบ UAT ก่อนนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยด้วยไทม์ไลน์ของโปรเจกต์เนี่ยมันจะถูกบีบมาจากการดีเลย์ของเฟสก่อนหน้าซึ่งมันจะทำให้เราไม่เหลือเวลาในการทำ performance testing มากพอสำหรับการที่เราจะจูนนิ่งระบบทีนี้ในการทำงานจริงมันก็ต้องปรับใช้ก็คือเราสามารถเริ่มทำ performance testing เนี่ยไปพร้อมกับการที่ทำSIP หรือว่า UAT อ่ะครับแล้วเราก็จะได้สามารถหาข้อจำกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นของการดีไซน์อินฟราสตรักเจอร์ของระบบหรือไม่ว่าจะเป็นของการใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบเนี่ยครับหรือว่าในมุมของฮาร์ดแวร์ไซซิ่งของระบบแล้วก็หาบอทเทิลเน็คของระบบครับซึ่งถ้าเราเริ่มได้ตั้งแต่ในเฟสที่เป็น SIP หรือ UAT เนี่ยมันก็สามารถที่จะหาปัญหาพวกนี้ได้เร็วที่สุดครับซึ่งมันก็จะมีเวลาให้เราทำจูนนิ่งได้มากขึ้นแล้วก็มันจะไม่สายไปถ้าเราจะต้องปรับแก้พวกอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าการจูนนิ่งระบบบางส่วนเนี้ยครับ
โอเคการทำงานส่วนนี้เราสามารถพูดได้ว่าเป็นการทำงานลักษณะที่แบบเขาเรียกว่าเป็น waterfall หรืออาจารย์ได้ด้วยไหมคะในลักษณะนี้คือเหมือนแบบตูนก็ไม่ชัวร์แบบว่าเหมือนทำไปเทสไปไม่ได้แบบให้เสร็จทีเดียวจบแล้วมาเทสแล้วพอเทสไม่ผ่านต้องแก้ทั้งก้อนนั้นหมดเลยอะไรนี้อันนี้ออกแนวแบบว่ารีบเข้าไปพร้อมกับส่วนที่เป็นซิดกับ UAT ก็คือรีบเข้าไปตั้งแต่แบบช่วง early stage หรือแบบ as soon as possible เราจะได้ปรับแก้กันได้ทันถูกไหมคะ
ครับก็คือจริงๆแล้วครับในมุมของ performance testing อ่ะมันก็คือ non functional testing เนาะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราเข้าไปเร็วเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ที่เราจะเข้าไปเร็วแต่ว่ามันควรอยู่ในเฟสที่ระบบเนี่ยนิ่งมีความสเตเบิลในระดับนึงอะครับหมายถึงว่าเราอาจจะไม่ต้องมีการปรับแก้ระบบในมุมที่เป็นของตัวเส้นที่เราเรียกใช้งานอย่างเงี้ยครับคือเราต้องการระบบที่นิ่งในมุมของแบ็คเอนด์แล้วเราถึงจะค่อยมาเริ่มทำ performance testing ส่วนฝั่ง UI เนี่ยเขาจะแก้อะไรมันก็พยายามไม่ให้มันกระทบอะครับกับการทำ performance ครับ
เพราะว่าเหมือนเราอยากเห็นเขาเรียกว่าสิ่งที่มัน perform ออกมาเนาะว่าเมื่อ product ของเรามันนิ่งได้ระดับหนึ่งประมาณนี้แล้วมัน perform ออกมาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนเป็นการที่คุณนิวบอกมาว่าต้องให้มันนิ่งแล้วนะไม่ใช่แบบอยากเข้าก็เข้าเลยเพราะเราอยากเห็น at the end มันมากกว่าเนาะว่าเขาจะแสดงออกมาว่ายังไง product ตัวนั้นเข้าใจค่ะเข้าใจได้ขอบคุณมากค่ะทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องนี้กันบ้างค่ะเรื่องชนิดหรือ type ของ performance testing ค่ะตูนเข้าใจว่าตูนเสิร์ชหาข้อมูลใน Google อย่างเงี้ยมีหลายชนิดมากเลยเยอะมากเลยทีนี้ตูนคงไม่พูดหมดตูนก็คงอยากจะสอบถามในบางส่วนนะคะที่คุณนิวใช้อยู่อะค่ะว่าตอนเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยที่ทำงานมาหลักๆแล้วค่ะชนิดอะไรบ้างชนิดของ test อะไรบ้างที่คุณนิวใช้อยู่แล้วแบบมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
ครับก็ปกติแล้วหลักๆนะครับที่ผมใช้ก็จะมีส่วนที่เป็นการทำโหลดเทสติ้งนะครับแล้วก็จะมีการทำสเตรทเทสติ้งแล้วก็จะเป็นส่วนของการทำเอนดูแรนซ์เทสติ้งนะครับซึ่งความแตกต่างก็คือว่า อย่าง load testing เนี่ยคือเราจะทำการทดสอบโดยการที่เราตั้ง expected workload ขึ้นมาครับจากตัว current stat ณปัจจุบันหรือว่าเป็นการประมาณการขึ้นมาครับว่าในช่วง peak hour เนี่ยเราจะมี user เข้าใช้งานระบบประมาณเท่าไหร่จะมีรายการtransaction วิ่งอยู่ในระบบประมาณเท่าไหร่เงี้ยเพื่อตัวเนี้ยเป็นการกำหนดมาตรฐานของระบบหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการ simulation situation ขึ้นมาครับเพื่อจำลองสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในช่วง peak hour เพื่อที่เราจะดู behavior ของระบบแล้วก็ดูจำนวน throughput ที่เกิดขึ้นในระบบว่าระบบเนี่ยสามารถรองรับได้ไหมเป็นไปตามที่เราได้ตั้งตัว expected workload ไว้หรือเปล่าอันนี้จะเป็นในมุมของการทำ load testing ครับ
ครับแล้วถ้าเกิดเป็นสเตรสล่ะคะ
ครับในส่วนของ state testing เองก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับก็คือเราจะจำลองผู้ใช้งานเนี่ยให้มากกว่าจำนวน expected workload ที่เราตั้งไว้จุดประสงค์ก็คือเราต้องการหา limitation ของระบบครับคือเราต้องการจะดูว่าระบบเราสมมติว่าเรารองรับ expected workload เนี่ยได้ในระดับ 1-1,000 เนี่ยแต่เราต้องการจะทราบว่าแล้วลิมิตของเราเนี่ยมันที่เท่าไหร่มันอาจจะมากกว่าพันมันอาจจะลิมิตอยู่ที่พันห้าถึงสองพันอันนี้ก็คือเป็นจุดประสงค์ในการที่เราจะตัวปั๊มอัพเวิร์กโหลดให้มันมากจนไปถึงจุดที่เป็นลิมิตของระบบครับแล้วเราก็ต้องการจะดูว่าเมื่อระบบเนี่ยถึงลิมิตเทชันแล้วอ่ะบีฮีวิเออร์ของระบบมันจะเป็นยังไงมันจะเกิดอาการหน่วงหรือการล่มของระบบหรือเปล่าเนี่ยครับนี่จะเป็นในมุมของ stress testing
ถ้าพูดถึงภาษาบ้านๆเราก็คือเหมือนดูความเครียดของมันใช่ไหม
ใช่ครับแต่ตรงตัวเลยครับ
เหมือนแบบเครียดว่าระบบเราเครียดขนาดไหนสมมติว่าเราตั้งไว้ว่าเนี่ย product เนี้ยแอปเนี้ยเราตั้งไว้ว่าจะมีคนใช้แค่ล้านคนเราใส่ไปเลย2ล้าน3ล้านหรือแบบเยอะๆเพื่อจะดูว่า once ที่มีคนใช้เกิน expected ของเรามันมี behavior เป็นยังไงบ้างมี feedback หรือมีการ perform ยังไงบ้างเนาะเมื่อถึงจุดที่มันเครียดหรือแบบอิ่มสุดๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
ใช่ครับ
แล้วถ้าเกิดแล้วอันสุดท้ายล่ะคะ endurance testing อะคะอันนี้คือยังไงเอ่ย
คือตัวนี้ endurance testing เนี่ยมันจะคล้ายๆกับการที่เราทำ load testing ครับคือเราจะจำลองสถานการณ์ในช่วง peak hour ก็คือเราจะเอาตัว expected workload เนี่ยที่เราใช้ทำ load testing เนี่ยมาเป็นตัวตั้งแต่ทีนี้ว่าเวลาเราทำ load testing ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามี peak hour duration เนี่ยอาจจะสัก1ชั่วโมงหรือ30นาทีเวลาเราทำ load testing เราก็อาจจะเพอร์ฟอร์มในจำนวนดูเรชันที่ใกล้เคียงกับพิกอาร์ครับแต่ว่าในมุมของการทำ endurance testing เองเนี่ยคือเราจะเอาช่วงเวลาที่เป็นพิกอาร์แต่เราจะเพอร์ฟอร์มเข้าไปให้เป็นระยะเวลาที่นานมากขึ้นนะครับอาจจะเป็น12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงเพื่อที่เราจะดู behavior ของระบบในระยะยาวครับว่ามันอาจจะเกิดการ memory leak หรือ memory ไม่พอใช้หรือเต็มเงี้ยครับหรือว่า disk space full อย่างเงี้ยครับหรือว่ามันจะมีfailure บางอย่างที่เราไม่สามารถพบได้ในการทำการทดสอบของ load testing ในระยะเวลาสั้นๆนะครับการทำ endurance มันก็จะช่วยทำให้เราเห็นณจุดนี้ครับ
โอเคแสดงว่า let's say ว่าสมมุตินะคะช่วง load test ช่วงแรกเราทำทุกอย่างเหมือนปกติสมมุติว่ามีคน log in อันนี้ตูนพูดถึงในกรณี log in เนาะแบบ1ล้านคนเราจำกัดแค่แบบ10นาทีอะไรเงี้ยทุกอย่างยังโอเคอยู่พอมาเป็น stress เราใส่สัก2ล้าน3ล้านคนเข้าไป log inในจำกัดเวลาที่เมื่อกี้ตูนพูดเท่าไหร่นะ10นาทีเนาะยังโอเคอยู่ทีนี้พอมา endurance testing ก็จะแบบทำเป็นเหมือน2-3 ล้านคนเข้าไปล็อกอินแล้วจากตอนแรกที่เราทำ10นาทีเราอาจจะเพิ่มระยะเวลาเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเพื่อดูว่าระบบหรือแอปของเรามันเพอร์ฟอร์มออกมายังไงอันนี้ตูนเข้าใจถูกใช่ไหม
คือ endurance เนี่ยเราจะเอาตัวเลขที่เราใช้ทำ load testing มาใช้ก็คือ1ล้านคนครับเราจะไม่เอาตัวเลขที่ใช้ทำ state testing มาเพราะว่ามันจะทำให้ระบบล่มก่อนที่เราจะเห็นว่าระยะเวลายาวเนี่ยมันจะไปได้นานแค่ไหนแล้วก็มี behavior ยังไงครับซึ่งเราก็จะใช้ตัวเลขของ load testing มาตั้งต้นแต่ว่าเราจะแค่เพิ่ม duration ในการ run เนี่ยให้มากออกไปแบบหลายเท่าตัวครับเพื่อที่จะดูครับ
เข้าใจแล้วเหมือนแบบว่าใช้เหมือนจะมีตัวตั้งบางตัวที่ยังเหมือนเดิมกับบางตัวที่เปลี่ยนแปลงไป endurance จะเป็นเวลาเนาะ
ใช่ครับ
ส่วน stress จะเป็นเหมือนจำนวนอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ครับถูกต้องเลยครับ
โอเคแล้วมีไหมคะที่แบบเปลี่ยนหมดเลยแบบเยอะสุดๆหรือเรารู้กันอยู่แล้วมันล่มแน่ๆถ้าเราเปลี่ยนให้มันหนักทุกอันอะไรเงี้ยทั้ง stress ทั้ง endurance
ครับก็จริงๆมันจะเห็นตั้งแต่ stress testing แล้วครับว่าระบบเราไหวที่เท่าไหร่ดังนั้นเราก็จะไม่เอาตัวเลขตัวนั้นเนี่ยมาใช้ในการทำ endurance ครับเพราะว่ามันก็จะทำให้ระบบเกิดการล่มหรือว่าพ้นเออร์เลอร์ที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นออกมาครับ
เข้าใจได้เห็นภาพเลยค่ะโอเคแล้วสมมุติถ้าเกิดว่าแบบอันนี้ตุนสงสัยเฉยๆว่าสมมุตินะคะว่าเราเห็นระบบเราเครียดและสเตรสและหรือแบบเราทำ endurance ด้วยแล้วเราเห็นว่าแบบเนี่ยยาวๆแบบนานๆแบบเนี้ยระบบเริ่มพังไม่ไหวแล้วเราจะแก้ไขแล้วปกติเขาจะกลับไปแก้ไขกันที่ตรงไหนก่อนเหรอคะ
ครับก็ถ้าในมุมของ endurance testing ที่เราทำครับแล้วเราเห็นว่าระบบเรามันมีปัญหาบางอย่างหรือว่าเกิด issue บางอย่างขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องไล่กลับไปหาสาเหตุก่อนว่า issue ที่มันเกิดเนี่ยเนื่องด้วยสาเหตุอะไรบ้างครับซึ่งพอเราเจอสาเหตุแล้วเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปแก้ตรงนั้นครับก่อนที่เราจะ deploy ระบบขึ้นไปใช้งานจริงครับคือยังไงเราก็จะต้องผ่านใน3เงื่อนไขเนี่ยหลักๆที่จะต้องให้มันผ่านการทดสอบก่อนที่จะเอาขึ้นไปใช้ครับ
ด้วยประสบการณ์ที่คุณนิวทำงานมาแบบมีไม่ผ่านบ่อยไหมคะหรือส่วนใหญ่ผ่านหมดเลย ไม่ผ่านบ่อยไหม
จริงๆแล้วคือมันมีทั้งสองเคสนะครับผมว่ามันก็ใกล้เคียงกันมันอยู่ที่ว่าตัวระบบเองเนี่ยที่เรามีการดีไซน์ระบบแล้วก็ด้วยไซซิ่งที่เรามีเนี่ยกับตัวเลขความคาดหวังของ expected workload ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันสอดคล้องกันเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่จะทำให้ระบบมันทดสอบ performance testing ผ่านมันก็สูงแต่ว่าเคสที่ไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะมีว่าบางที expected workload เราตั้งเป้าไว้สูงมากๆเลยแต่ว่าตัวระบบของเราเนี่ยที่พัฒนาขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในมุมของ sizing เอ่ยไม่ว่าจะเป็นในมุมของการ design infrastructure หรือว่าเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในการพัฒนาระบบเนี่ยมันก็อาจจะไม่สามารถทำให้เราไปแตะจุดที่เราตั้ง expected workload ไว้ได้ครับมันก็จะทำให้เกิดการจูนนิ่งก่อนที่เราจะเอาขึ้นไปใช้ครับ
โอเคเคยได้ยินมาเหมือนกันเขามีแบบโกโนโกอะไรพวกนี้เนาะถ้าเกิดบางทีมันล่มหมดแล้วก็ต้องแบบกลับไปเริ่มตั้งแต่แรกใหม่หมดเลยอย่างนี้ก็มีไหมคะทำให้แบบอาจจะแบบผิดพลาดเรื่องระยะเวลาในการลอนช์เจ้า product หรือแอปตัวนั้นขึ้นมาก็มีเกิดขึ้นเหมือนกันใช่ไหมคะใน worst case scenario
มีครับคือปกติแล้วเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกคือต่อให้เราเข้าไปทำ performance testing ในเฟสตั้งแต่ seed หรือ U ก็ตามแต่ว่าสุดท้ายนะ day ที่เราจะ go เนี่ยเราก็ควรจะทำ regression เพื่อเอาผลตรงเนี้ยมาเป็นตัวชี้วัดว่าระบบเราเนี่ยควรจะขึ้นหรือไม่ขึ้นครับ
เคยมีแบบลองขึ้นไปก่อนไหมคะแล้วดูว่ามันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาแก้มีไหม
คืออันนี้จริงๆมันก็มีนะครับมีที่เกิดขึ้นแต่ว่าต้องเป็นเงื่อนไขที่ว่ามันจะไม่ส่งผลกระทบที่เป็นเมเจอร์กับตัว product เองครับก็คือมันจะสามารถทำแบบนั้นได้แต่ถ้าเกิด priority ของ product มันสำคัญมากๆเนี่ยจะไม่ทำแบบนั้นครับ
prefer ที่จะแบบให้มันแบบเสร็จจริงๆ
ใช่ครับ
perfect จริงๆเอาให้ได้ที่สุดอะไรเงี้ยแล้วค่อย launch แล้วค่อยขึ้นไปเนาะ
ใช่ครับ
โอเคเข้าใจค่ะขอบคุณมากค่ะต่อไปคนฟังน่าจะสงสัยกันแล้วว่าทีนี้เรื่อง tools บ้างว่าเขามี tools อะไรที่จะมาใช้ทำ test พวกเนี้ยที่เราเพิ่งพูดมากันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชนิด test load test stress test endurance test มี test ที่คุณนิวใช้อยู่ไหมคะว่า tool ไหนดีแล้วตอนนี้ในท้องตลาดที่เขาใช้กันนะคะมี tools ไหนที่คิดฮิตอยู่บ้างคะ
ครับก็จริงๆที่ผมเคยใช้มามีแค่2 tool นะครับก็คือจะเป็น Jmeter กับตัว Loadrunner นะครับซึ่ง2ตัวเนี้ยก็ถือว่าเป็นตัวฮิตอันดับต้นๆเลยของตลาดทีนี้2 tool นี้เองเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันคือถ้าในฝั่งของ Jmeter เองครับตัวเนี้ยจะเป็นฟรีก็คือจะเป็น non license นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็เลยเป็นที่นิยมมากๆแล้วก็มันจะ based on Java scripting ครับก็คือเราใช้การเขียนภาษา Javaเพื่อทำตัวสคริปต์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับแล้วก็ในมุมของ Jmeter เองเนี่ยข้อดีของมันเนื่องจากมันเป็นตัว non license ครับมันเลยทำให้เรามี support community ที่กว้างคือบทความให้อ่านเนี่ยมากมายเลยครับบนอินเทอร์เน็ตสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เลยคือมันสะดวกต่อการที่จะเริ่มต้นใช้งานอย่างเงี้ยครับแถม unlimit ในมุมที่เราต้องการทำ virtual user ครับคือปกติแล้วเวลาทำ performance เราจะต้องจำลอง user เข้าไปใช่ไหมครับตัว Jmeter เองเนี่ยจะไม่มีลิมิตตรงนี้ก็คือจะสามารถสร้างขึ้นได้ไม่จำกัดแต่ทีนี้ในข้อเสียของตัว Jmeter เองเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดในมุมของโปรโตคอลที่จะใช้งานซึ่งมันก็จะค่อนข้างไม่หลากหลายเท่าอีก tool นึงก็คือ Loadrunner ครับตัว Jmeter เองเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับการใช้ทำพวก ว็บเซอร์วิสหรือว่า API อย่างเงี้ยครับหรือก็หน้าเว็บบางส่วนแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับพวกโมบายหรือว่าตัวหน้าเว็บที่เป็นแบบว่าโปรโตคอลอื่นๆที่ทาง Jupyter ไม่มีรองรับอะครับซึ่งในมุมของโหลดแรนเนอร์เองเนี่ยมีซัพพอร์ตตรงนี้ก็คือเพราะว่าโหลดแรนเนอร์เองเป็นทูที่เป็นไลเซนแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงมันจึงมีโปรโตคอลซัพพอร์ตที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนที่เป็นเว็บแล้วก็โมบายฟังก์ชันการทำงานเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็สะดวกต่อการใช้งาน user interface เองก็จะใช้งานง่ายครับมีเครื่องมือมี tools ให้ใช้เยอะมากๆเลยครับ
okay.
แต่ว่าข้อจำกัดของตัวไลเซนส์ของ Roadrunner เนี่ยมันจะไปจำกัดตามจำนวนของ virtual user ที่เราจะใช้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราซื้อไลเซนส์มาที่1,000ไลเซนส์เนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถสร้างตัวvirtual user เข้าไปได้ลิมิตแค่ที่ 1,000 เราจะไม่สามารถสร้างมากกว่านั้นได้ครับ
อ๋อคือถ้าอยากใช้เยอะก็ต้องซื้อเพิ่มถูกไหมคะ
ใช่ก็จะเป็น extend ในส่วนที่เป็น virtual user เพิ่มเนี่ยครับเขาจะขายเป็นแบบนี
้โอเคแต่แบบถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าโหลด runner เนี่ยจะแบบเหมาะกับโปรเจกต์แบบที่ sizing ไม่ใหญ่มากหรือเปล่าคะแบบเล็กๆอะไรอย่างงี้จะได้ไม่ต้องซื้อเยอะอันนี้ตูนคิดถูกไหมหรือว่าจริงๆแล้วเล็กๆก็ใช้ Jupyter ก็ได้
ใช่ครับจริงๆแล้วถ้าถามว่าในมุมของ limitation เนี่ยโอเค 1,000 concurrent user สำหรับผมมันก็ครอบคลุม sizing ที่เป็นขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางแต่มันอาจจะไม่ครอบคลุมระดับที่เป็นโปรเจกต์ขนาดใหญ่แบบพวกโปรเจกต์ภาครัฐเนี่ยครับที่จะต้องมี concurrent user เข้ามาใช้เป็นจำนวนล้านๆซึ่งตัว Roadrunner เองก็อาจจะมีข้อจำกัดในการที่จะจำลอง virtual user ให้ใกล้เคียงได้ยากแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าโปรเจกต์นั้นเนี่ยเรามีโปรโตคอลอะไรที่ใช้ที่เราจะใช้ทำ performance testing อะครับคือมันก็ต้องมาเลือกใช้ว่าถ้าอันไหนที่ Jupyter มีเนี่ย Jupyter สามารถใช้ได้ทั้งไซส์เล็กไปจนถึงไซส์ใหญ่เลยครับแต่ว่าตัวไหนที่ Jupyter ไม่มีสุดท้ายเราก็ต้องใช้โหลด runner ในการทำครับ
โอเคเพราะเจ้าโหลด runner นี่เหมือนจะดีตรงโมบายเนาะที่เขามีฟังก์ชันในส่วนนี้รองรับ
ใช่ครับพวกเว็บที่เป็น Ajax อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีให้ใช้แต่ว่าของ Jupyter มันจะไม่มีเงี้ยครับ
แล้วมีบางองค์กรคือเท่าที่ตูนเห็นมาเหมือนเขาจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งกันเนาะแบบบางโปรเจกต์นี้เขาก็จะใช้ Jupyter ไปเลยอีกที่นึงก็ใช้โหลด runner มีกรณีที่แบบผสมกันบ้างไหมคะอย่างเช่นเรารู้ว่า Jupyter เขาแบบรองรับที่เป็นพวกเว็บเซอร์วิส API เราก็ใช้ในส่วนนี้ไปเลยแล้วในส่วนโมบายเราก็ซื้อเพิ่มเป็นโหลด runner แต่คือในโปรเจกต์เดียวกันใช้2 tools อย่างนี้ได้ไหมคะหรือว่าต้องเลือกเลย
คือจริงๆแล้วครับก็มันอยู่ที่การดีไซน์ในการทำ performance testing อะครับคือ มันอยู่ที่ความสะดวกด้วยยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราทำพวกเว็บอย่างเงี้ยครับแล้วหรือโมบายก็แล้วแต่เราก็ต้องดูว่าถ้าเราใช้โหลด runner แล้วมันครอบคลุมทั้ง2 ส่วนเนี่ยเราก็ควรจะเลือก tool เดียวเข้ามาใช้งานเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลือก Jupyter มาแล้วมันจะต้องทำได้แค่บางส่วนแต่ว่าส่วนที่เป็นหน้าเว็บหรือโมบายเราไม่สามารถใช้มันทำได้เนี่ยสุดท้ายเราก็จะต้องพึ่ง tool โหลด runner ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเคสเนี่ยเขาก็จะเลือก tool โหลด runner มาใช้ตั้งแต่แรกอะไรแบบนี้ครับแต่ถามว่าในองค์กรควรมีทั้ง2 tool นี้มั้ยผมคิดว่าควรมีก็คืออย่างน้อยเนี่ย Jupyter มันเป็นฟรีอันนี้ต้องมีอยู่แล้วเนาะทีนี
้
ในมุมของโหลด runner เนี่ยถ้าเรามีงบประมาณที่เพียงพอหรือว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้โหลด runner เพื่อทำในโปรโตคอลที่ Jupyter ไม่ซัพพอร์ตก
็
มันจะเกิดเคสที่มีทั้ง2 tool อยู่แล้วครับมันจะใช้งานร่วมกันครับ
โอเคแพงที่ว่านี่แพงแบบแพงขนาดไหนคะแพงมากๆเลยมั้ย
อันนี้ในเรื่องของเรทราคาเนี่ยผมก็ไม่ได้ทราบแต่ว่าก็หลักล้านอยู่แล้ว
โอ้โอเคเข้าใจได้ถึงแบบตูนไม่ค่อยเจอคนใช้โหลด runner เท่าไหร่นอกจากแบบองค์กรที่เขาเป็น enterprise product แบบ enterprise ใหญ่ๆเนาะล้านหนึ่งก็คงแบบไม่เป็นไรเนาะในกระเป๋าเขาอะไรเงี้ยแต่แบบอย่างที่อื่นแบบส่วนใหญ่เงี้ยก็เจมิเตอร์มาทั้งนั้นเลยใช้แต่เจมิเตอร์กันโอเคแล้วส่วนตัวแล้วคุณนิวชอบทูไหนคะ
ก็ถ้าตัวผมเองเนี่ยที่ผมถนัดที่สุดจะเป็น Jupyter ครับส่วนโหลด runner เนี่ยผมก็เคยใช้มาแต่ว่าจะเป็นในเบื้องต้นครับก็คือพอจะรู้ว่ามันทำงานยังไงแต่ว่ายังไม่ได้มีประสบการณ์กับตัวโหลด runner มากเท่าไหร่แต่ว่า Jupyter จะถนัดครับ
โอเคแต่มันก็รีเลทกันเนาะคล้ายคลึงการเรียนรู้แบบไปมาได้2 ตัวนี
้
คล้ายกันอยู่ใช่ไหมคะ คดีค่ะดีเพราะว่าเหมือนปัจจุบันนี้ทางคุณนิวแบบว่าใช้เจมิเตอร์ค่อนข้างบ่อยแต่ในอนาคตอาจจะมีโอกาสได้ใช้โหลดรันเนอร์เนาะ
ครับจริงๆก็พยายามจะต้องใช้ให้เป็นทั้ง2ทูครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วในตลาดเองมันก็จะต้องใช้หลายๆทูเนาะถ้าเราใช้เพียงแค่ทูเดียวมันก็ไม่สามารถจะ cover ในอนาคตอย่างนี้ได้ครับ
โอเคอันนี้คุณนิวได้มีแบบเรียนเพิ่มเติมได้ไหมคะแบบคอร์สออนไลน์อะไรเงี้ยของเราเองเสริมเพิ่มหรือแบบเป็นหรือว่าทั้งหมดที่ทำมาจะเป็นเน้นแบบว่าหน้างานจริงเลยเรียนรู้จากหน้างานจริงลองทำเลย
ครับจริงๆอย่างเจมิเตอร์เนี่ยก็ผมจะเป็นเซลฟ์เลิร์นนิ่งก็คือดูพวกคอมมูนิตี้ที่มีอยู่ตามอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นโหลดเลิร์นเนอร์เนี่ยมันจะมีคอร์สเทรนนิ่งที่เป็นเบสิกโหลดเลิร์นเนอร์ก่อนซึ่งส่วนใหญ่แล้วอะถ้าบริษัทที่เขาซื้อโหลดเลิร์นเนอร์มาเนี่ยก็จะมีคอร์สนี้แถมมาให้ด้วยครับ
โอเคดีค่ะดีแล้วมีแบบว่าถ้าไม่ซื้อแต่เราไปหาเรียนได้ไหมคะสมมติว่าตูแบบอยากเรียนอย่างนี้ไปเรียนโหลดเลิร์นเนอร์เองได้ไหมหรือว่าต้องซื้อก่อน
คิดว่าได้นะครับผมคิดว่าได้อาจจะมีคอนเทนต์อยู่ในพวก Udemy อะไรเงี้ยนี่ผมยังไม่เคยเปิดดูแต่ผมคิดว่าน่าจะมีครับ
โอเคหรือไม่ก็อาจจะมีแบบ e-learning ใน LinkedIn อย่างนี้เนาะตูนเห็นอยู่แบบมีคอร์สออนไลน์ในนั้นค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกัน
จริงๆในมุมของ community ของ Road Runner เองเนี่ยที่เป็นภายนอกก็มีแต่แค่มันจะน้อยครับก็คือมันน้อยกว่า Jupyter เนื่องด้วยไลเซนส์แล้วก็มีผู้ใช้งานก็จะน้อยกว่าตัวที่เป็น open source อยู่แล้ว
ก็คือมีแต่ว่าไซซิ่งน้อยกว่าแต่มีเหมือนกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ครับก็คือมีคอมมูนิตี้เหมือนกันแต่มันจะค่อนข้างจำกัดนิดนึงครับ
เข้าใจอ่ะอย่างน้อยก็ยังมีดีค่ะดีเดี๋ยวค่อยๆอาจจะแบบถ้าราคาเขาเอื้อมถึงกว่านี้ถูกกว่านี้อาจจะแบบเยอะขึ้นเนาะเท่าๆกันอะไรอย่างนี้ในอนาคตโอเคขอบคุณค่ะต่อไปทีนี้เราพูดถึงแบบความสำคัญ tools ชนิดแล้วตูนอยากสอบถามในเรื่องของแบบทั้งหมดที่เราพูดกันจะเป็นเรื่องที่ว่าทำ performance testing ทีนี้ในส่วนของบางบริษัทอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่อยากทำอย่างเงี้ยได้ไหมตูนเลยอยากจะสอบถามถึงความจำเป็นนะคะว่าแบบความจำเป็นทำไมเราถึงต้องทำ performance testing อะคะถ้าไม่ทำได้หรือเปล่าถ้าเกิดแบบโปรเจกต์เล็กๆคนใช้นิดเดียวข้ามไปเลยได้ไหมหรือแบบคุณนิวคิดว่ามันต้องทำนะทุกโปรเจกต์ควรจะทำไม่ควรมองข้ามอันนี้แบบคุณนิวมีความเห็นยังไงบ้างคะ
ครับก็สำหรับผมมองว่า performance testing เนี่ยมันจะช่วยในการที่เราจะ predictation ตัวระบบเราเองเมื่อระบบเราเจอกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นปัญหาแล้วก็แก้ไขหรือว่าหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสถานการณ์นั้นขึ้นเมื่อใช้งานจริงเช่นระบบช้าหรือระบบล่มทีนี้ถามว่าในองค์กรเนี่ยต้องทำทุกองค์กรไหมก็อยู่ที่ว่าตัว product ขององค์กรนั้นๆเนี่ยมันมีความสำคัญของการที่จะเกิดการใช้งาน user จำนวนมากหรือว่าต้องการตัว response time ที่ดีอย่างเงี้ยครับซึ่งองค์กรใหญ่ๆอย่างที่เป็น banking เอง e-commerce เองก็มันจะมีการเติบโตค่อนข้างสูงในมุมของผู้ใช้งานนะครับมันก็จะเกิดมันจะมีโอกาสที่จะมีการใช้งานระบบในจำนวนมากเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็เสถียรภาพของระบบเองตัวประสิทธิภาพของระบบเองเนี่ยเมื่อ customer เข้ามาใช้งานเนี่ยทางองค์กรที่ต้องการจะรักษาประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าหรือว่าเป็นความเชื่อมั่นของลูกค้าให้กับองค์กรเนี่ยมันก็ควรจะทำครับ
โอเคแต่สมมุติว่าเป็นร้านขายของสมมติว่าตูนมีตูนเป็นเจ้าของร้านขายของอ่ะเป็นร้านเล็กๆอะไรเงี้ยของตูนแล้วตูนก็แบบเหมือนเรารู้ว่าคนใช้ไม่ได้แบบถึงหลักล้านหรอกเนาะก็อาจจะแบบหลักหมื่นหลักพันอะไรเงี้ยเหมือนเราพอรู้อยู่ว่าไหวก็อาจจะแบบข้ามๆไปก็ได้ในกรณีนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็คือเราจะเวลาเราจะดูครับเราจะจัด priority ของตัวระบบเราก่อนว่าเราจะมีผู้ใช้งานระบบเราเนี่ยทั้งหมดเลยประมาณเท่าไหร่ก็ดูที่มากน้อยครับถ้าเรามีผู้ใช้งานระบบแบบไม่ถึง1,000คนหรือว่าเรามองว่าจำนวนมันน้อยแล้วก็ตัวการตอบสนองของระบบเองเนี่ยเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้ตอบสนองเร็วเราก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องทำ performance testing ก็ได้ครับ
เข้าใจได้เข้าใจแล้วออกแนวแบบเหมือนตูนเคยคุยกับ QA tester บางบริษัทบางทีมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าแบบไม่ได้ทำเลยค่ะพี่หนูไม่ได้ทำ performance test เลยทางทีมก็ไม่มีอะไรเงี้ยแต่บางบริษัทเขาแบบ QA อย่างเงี้ยมีแยกเลยอะค่ะเป็นเหมือน QA เขาเรียกว่าอะไรล่ะ QA functional team ที่ test แบบพวก functional เนาะกับ QA ทีมนึงเป็น performance team เลย performance testing team อะไรเงี้ยเพราะว่าน่าจะแบบเกิดจาก sizing หรือปริมาณ user ที่แตกต่างกันหรือแบบ product อ่ะเนาะต่างกันเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแสดงว่ามันไม่ได้ถึงขั้นว่าจำเป็นต้องทำแบบทุกอันขนาดนั้นแล้วก็ต้องดูทีว่าแอปเราเป็นยังไง user เราเป็นยังไงมีความจำเป็นขนาดไหน worth ที่จะแบบ invest ไหมอย่างเงี้ยเรื่องเวลาเรื่องcost เนาะ
ใช่ครับ
เข้าใจแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะทีนี้ตูนอยากสอบถามในลักษณะการทำงานบ้างว่าแบบตั้งแต่เราทำงานเป็น performance tester มาค่ะคุณนิวมี challenge อะไรบ้างที่ทางคุณนิวเจอที่แบบว่าปัญหาที่พบอย่างเงี้ยค่ะ
ครับก็จริงๆปัญหาที่พบบ่อยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการจำลอง test dataแล้วก็ปริมาณของข้อมูลเนี่ยให้สมจริงแล้วก็จะเป็นในเรื่องของ environment ที่จะใช้ทำ performance testing ครับบางทีมันไม่เพียงพอหรือว่ามีข้อจำกัดหรือว่ามันถูกออกแบบมาได้ไม่สมจริงคือไม่ตรงกับ environment ที่เราจะขึ้นไปใช้บน production จริงๆครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเกิดขึ้นอยู่แทบจะทุกโปรเจกต์ที่เราเข้าไปทำงานครับมันก็จะถือเป็น challenge นึงที่เราจะต้องหาวิธีแก้ปัญหาพวกปัญหาพวกนี้ครับอย่างเช่นการหา bottleneck ของระบบเองเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็น challenge อีกอย่างหนึ่งครับก็คือมันก็จะเหมือนการที่เราหาบั๊กในมุมที่เราทำ functional testing อะครับ
โอเคมันไม่ได้แบบว่าพอมัน perform ไม่ดีแล้วเราเห็นเลยมันเราก็ต้องไปค้นหาใช่ไหมว่าเอ๊ะตรงไหนหน้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ใช่ครับมันจะเป็นผ่าที่เราต้องไป analyze คือเราเห็นในมุมแค่ว่าผลมันออกมาแบบนี้แต่เราไม่รู้ว่าแล้วสาเหตุที่ทำให้ผลมันออกมาแบบเนี้ยมันอยู่ที่ไหนมันเกิดจากอะไรแล้วก็ตรงเนี้ยคือการ finding bottleneck อ่ะครับว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนครับ
โอเคทีนี้ตูนอยากสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะในส่วน performance testing อะค่ะมีใครที่เกี่ยวข้องบ้างหมายถึงว่าเราคงไม่ได้จะทำคนเดียวเนาะเทสคนเดียวทำคนเดียวหรือมีเฉพาะทีมเราทีมเดียวที่ทำอะค่ะตูนอยากสอบถามนิดนึงว่ามีใครที่เกี่ยวข้องบ้างค่ะที่จะทำให้ในส่วนงานเนี้ยมันลื่นไหลไปได้อะค่ะ
ครับก็จะมีหลักๆนะครับคือจะมีเทคนิคอลทีมที่เราจะต้องคุยในส่วนที่เป็นซิสเต็มไอเทคเจอร์เองหรือว่าอินฟราสตรักเจอร์ของระบบแล้วก็มีเดเวลลอปเมนต์ทีมที่เราต้องโคออปเปอเรชันกันตลอดในส่วนของการทำสคริปต์แล้วก็ error and log handling ครับแล้วก็ในส่วนของ business team เองเราก็จะต้องคุยในมุมที่เรา define scenario define SLA เนี่ยว่าเราต้องการตัวเลขแบบไหนแล้วก็ business approach ว่าระบบเราเนี่ยมีจุดประสงค์ที่จะมุ่งไปในทางไหนเงี้ยครับแล้วก็ตัว behavior ของ system เอง growth rate 3 ปี 5 ปีแล้วก็จะเป็นในมุมของ acceptance criteria ด้วยเงี้ยครับ
Okay. แล้วแบบแสดงว่าทำทีนี่คือต้องเรียกประชุมหมดเลยเหรอคะแล้วก็ตกลงคุยกันให้มันไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดเราถึงจะโอเคทำเลยแบบนี้แหละ
ครับก็ปกติเวลาเราจะเริ่มทำ performance testing ครับเราจะเริ่มด้วยการนัด kick off project ก่อนซึ่งเราจะ kick off ในส่วนเราจะเชิญทีมที่เกี่ยวข้องกับการทำ performance testing ทั้งหมดเข้ามาก็คือเป็นทีมข้างต้นที่ผมได้พูดไปครับเพื่อที่จะมาพูดคุยแนวทางแล้วก็วางแผนงานว่าเราจะเริ่มในส่วนไหนแล้วก็สิ่งที่คาดหวังว่าเราจะต้องให้มันผ่านด้วยเงื่อนไขอะไรบ้างเนี่ยครับ
โอเคดูยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ย เกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายมากๆเลยค่ะเหมือนแบบไม่ใช่แบบว่าเขาทำเสร็จแล้วเราก็โอเคเหลือเราแค่ทีมเดียวทำคนเดียวแล้วก็แบบตัดสินใจเองอะไรเองทำได้เลยกลายเป็นว่ามันเกี่ยวข้องกันหมดเนาะ
ใช่ครับมันเหมือนตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำคือเราต้องเข้าไปคุยตั้งแต่บิสซิเนสเลยครับแล้วก็ทำมันออกมาแล้วก็วัดผลแล้วก็ส่งมอบมันจนถึงก่อนขึ้นโปรดักชันเงี้ยครับมันครับทั้งหมดเลย
โอเคแล้วสำหรับงานนี้ค่ะอะไรคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดคะในงานนี้ในการเป็น performance tester ค่ะเผื่อน้องๆหรือคนฟังท่านไหนค่ะที่เขาตอนนี้เป็น QA functional อยู่อาจจะแบบสนใจเปลี่ยนมาเป็น performance tester ดีไหมดูสนุกดีได้เห็นภาพรวม end to end ของ business ทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะพอจะแชร์ได้ไหมคะ
ครับประสบการณ์การทำงานในการที่จะทำ performance tester ผมมองว่า challenge ที่สำคัญก็คือมันจะเขาเรียกว่ามันหลากหลายครับคือมันจะไม่จำเจมันจะเจอแอปพลิเคชันในหลายรูปแบบหลายแพลตฟอร์มแล้วก็จะได้เรียนรู้ new technology ใหม่ๆที่ทางผู้พัฒนาเองเขาก็ได้นำมาใช้กับระบบนั้นๆนะครับ ทีนี้ในส่วนของ business เองไม่ว่าจะเป็น banking หรือว่า e-commerce หรือว่า telecom เนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งถ้าเราได้ทำ performance test ในหลายๆ business เนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เรามีประสบการณ์แล้วก็สามารถทำ performance testing ได้ครอบคลุมแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สูงครับแล้วก็ challenge ในมุมของ communication and presentation skill เนี่ยตัวนี้ต้องใช้เยอะมากๆครับเพราะว่า คือเราต้องทำรีพอร์ตออกมาแล้วก็พรีเซนต์ตัวนี้ครับแล้วก็ติดต่อกับหลายปาร์ตี้มากเลยครับ
โอเคทีนี้ตูนอยากสอบถามเพิ่มอีกนิดนึงอะค่ะว่าแล้วในส่วนของ QA functional tester หรือ automate tester อะค่ะในมุมมองของคุณอภิรักษ์คิดว่ามันสนุกต่างกันกับ performance ไหม
ครับผมว่ามันสนุกคนละแบบต้องเรียกว่าสนุกคนละแบบคือถ้าเป็นในมุมของ knowledge ของการทำงานนะครับจะค่อนข้างต่างกันครับคือถ้าเป็น performance test เนี่ยเราจะเน้น knowledge ไปทางเชิงของ technical แต่ว่าถ้าเป็นทาง functional test เนี่ยก็คือ manual test หรือว่า automation test เนี่ยมันจะเน้นไปทาง business knowledge ครับ
โอเคขอบคุณค่ะดีมากเลยแสดงว่าเพราะว่าเหมือนด้วยความที่เขาจะต้องเป็นคนทำก่อนเนาะก่อนที่จะมาถึงเราแนวๆนั้นแล้วแบบเขาก็ต้อง get requirement ให้ดีเข้าใจ business เพื่อที่จะได้แบบว่าเขียน test case หรือการแบบตั้งสมมติฐานหรือทำเทสในส่วนนั้นให้ตอบโจทย์กับคนใช้หรือเข้าใจโจทย์ของผู้ใช้งานหรือลูกค้าใช่ไหมคะจากนั้นปุ๊บพอเขาทำไปแล้วก็จะมาเป็นเราอะไรเงี้ยที่จะต้องเทสในการเพอร์ฟอร์มของ product ที่สร้างมา
คร
ับ โอเคเห็นภาพเลยค่ะทีนี้ตูนอยากที่จะให้ทางคุณนิวอะค่ะฝากถึงน้องๆค่ะที่จะเข้ามาสู่เส้นทางนี้ค่ะอยากที่จะแนะนำน้องๆว่ายังไงบ้างคะคนที่เริ่มสนใจและเพราะว่าเอาจริงๆในท้องตลาดเราคนที่ได้ performance testing อะค่ะหรือเป็น specialist performance tester เนี่ยค่อนข้างมีอยู่น้อยส่วนใหญ่หรือจะไปเป็นทางแบบ automate อะไรอย่างนี้กันมากกว่าเนาะหรือ manual อะไรอย่างนี้กันมากกว่าพอจะแนะนำได้ไหมคะ
ครับก็อย่างแรกอยากให้เราอะรู้ตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไรเราชอบงานแบบไหนแล้วเราก็พาตัวเราเนี่ยไปอยู่ในจุดนั้นครับแล้วก็เมื่อเราได้ทำงานในสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราก็จะทำมันออกมาได้ดีอย่างแน่นอนก็คือในส่วน performance testing เองเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับก็คือมันอยู่ที่ประสบการณ์มากกว่าว่าคือถ้าเรามีประสบการณ์สูงมันก็จะทำให้เราทำ performance testing ได้ครอบคลุมยิ่งขึ้นเนี่ยครับซึ่งก็หวังว่าถ้าใครยังไม่รู้จัก performance testing เนี่ยบทสนทนาวันนี้ก็อาจจะช่วยให้ได้รู้จักเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ขอบคุณมากค่ะน่าสนใจมากๆเลยค่ะตูนยังชอบเลยเพราะว่าเหมือนบางครั้งอะค่ะแบบว่าเวลาที่ตูนคุยกับแคนดิเดตในท้องตลาดหรือในมาร์เก็ตทั่วๆไปเนี่ยแบบหาได้แบบน้อยมากคนที่ทำ performance testing ได้เป็นอะไรเงี้ยบางคนก็คือสกิปไปเลยเขาได้แต่ออโตเมทไปเลยอะไรเงี้ยหายากมากถ้าเกิดเป็นไปได้ตูนก็อยากให้แนะนำน้องๆคนที่ฟังอยู่นะคะแบบไปเรียนในส่วนนี้เพิ่มเข้ามาถ้าเกิดเราทำได้หมดเลยอย่างที่ทางคุณนิวบอกเนาะว่าแบบเหมือนตอนแรกเราอาจจะแบบบิ้วตัวเองมาเป็นแมนนวลสักพักนึงเราค่อยๆเรียนรู้ออโตเมทสักพักนึงเราได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยมันก็จะทำให้เราเป็นเหมือนแบบว่า QA หรือเทสเตอร์ที่แบบได้ทุกองศาเลย360องศาหรือว่าเป็น QA ที่จะในอนาคตก็จะเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆเลยนะ QA ในกลุ่มนี้ก็คือแบบหางานที่ไหนก็ได้และตุนว่า
คือยุคนี้มันอาจจะต้องไฮบริดนิดนึงครับคือเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นสเปเชียลิสต์ด้านใดด้านหนึ่งแต่ผมมองว่าด้วยปัจจุบันมันก้าวพัฒนาไปเยอะซึ่งการที่เรามีสกิลเดียวอาจจะไม่เพียงพอแล้วครับเราต้องมีหลากหลายด้วยครับ
โอเคก็จะแบบมีคู่แข่งเยอะถ้าเกิดเราต้องการให้ตัวเองแบบ outstanding หรือแบบว่าโดดเด่นในท้องตลาดเนี่ยควรทำได้หลากหลายแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆมาฝึกความลึกก็คือแบบว่าได้แล้วก็ต้องไม่ได้แค่ผิวเราก็ต้องได้จริงๆอะไรเงี้ย
ใช่ครับ
ฝึกฝีมือไปเรื่อยๆเนาะโอเคช่วงนี้แบบยิ่งเป็นช่วง work from home ด้วยตูนก็คงแนะนำว่าแบบถ้าใครมีเวลาว่างๆก็แบบ working from home แล้วเราก็อาจจะ study from home e-learning อะไรเงี้ยศึกษาแบบภาคทฤษฎีไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะได้ฝึกในงานจริงหน้างานจริงเนาะโอเควันนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะที่ได้มาพูดคุยกับคุณอภิรักษ์นะคะหรือคุณนิวนะคะที่เป็น Senior Performance Tester ทางตูนนะคะแล้วก็ทาง CatCat Associates ต้องขอบคุณ คุณนิวมากๆนะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะที่คุณนิวได้มาแบบเสียสละเวลานะคะมาพูดคุยให้ความรู้ค่ะกับพวกเราได้รู้จักกับ Performance Testing กันมากขึ้นแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะทางคุณนิวมีอะไรอยากที่จะแอดเพิ่มเติมไหมก่อนที่จะแบบบายๆกันจากลากันไปเบื้องต้น
ก็ไม่มีแล้วครับ
ไม่มีแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวทางตูนนะคะแล้วก็ทางคุณนิวนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะในเอพิโซดหน้านะคะสำหรับท่านผู้ฟังท่านไหนค่ะต้องการทราบเรื่องอะไรในด้าน IT หรือเรื่องการรีคูทหรืออยากให้เราทำท็อปิกอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็เสนอไอเดียกันมาได้เลยนะคะแล้วก็พบกันใหม่สำหรับเอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ